Кеп Лияр, Ада Атлығы Радиосы. Бүгінгі сағылық форматтылың рейджілер. Бүгін 2010 елің 11-ші октябрі. Кеп Лешіклерімдің Новотта Аттап Көрнештірмезенің күнің тәдіріктілерін дүңлемеге чағырияр. Микрофонны мен, Йоғшын Анны Урған. Одал хабарларын қайысқаса мағымығынны дүңлем. Түркменстанның президенті ресми сапар білен Катара барды. Халқары өдегішілер қырғыз сайлауларына екір бақы берер. Бемғаның экспертілер Қытай Нобел парақатылық қайрығының есіні бошотмаға шағырыр. Клинтон Балқан юғыртларына сапара башлайар. Форматтылың рейзілеріні шуғы бейлі қаварларын долырақ мазмуыны дүңлен. Түркменстанның президенті Құрған Ұлберді Мұхамедов 2 күнлік ресми сапар білен Катара барды. Катарың халқары қызматташылық қойынша дөрет министр Халид бин Мұхаммед Ал-Атия дүйін Түркменстанның хүкіметташылығының орынбасары ой дашыр ішілер министр Рашид Миредов үлен ұғышты. Дұғышшықты екі тараплайын қатнышықлар беркітмегін мәселер ары арынып масылағатласылығы ой президент Құрған Ұлберді Мұхаммед үн Катар дөулетіне сапарына орлиян таярлық арады құрын әділді. Бұ дұғышшығы дашыр ішілер министрлерінің ресмилерінің хүмбір топар қатнаш деп Катарың дашыр ішілер министрлерінің интернет сайдын айдылияр. Халқары сайлау өдөгүчүлөр шуун Кыргызстанды жекшенбе күнү кечен парламент сайлоолоруна жогору бакы бердилер. Европада укуктук кызматташтык курамынын кыйынчылыгы сайлоолордун саясий көп түрлүк жагдайына кеченин айттылар. Дестлабкы натыйжелери боюнча 5 партиянын парламентте орун алмак мүмкүнчүлүгү бар. Оппозициядагы Милletçi Atatürk партия, Социал демократик партия, Ортосу тараптар Арнамыс партиясы, Республика ва өкмөтү тараптар Атамекен өңдөлүү чеккер. 2010 yılın iktisadiyet boyunca Nobel bayrağı Amerikalı Peter Diamond ile Dale Mortensen ve Kiperli Britan Christopher Passeraidis'e verildi. Şüvet Alımlar Akademiyası bu bayrağın 3 iktisatçı belirlenmeyi, onların bu sayılığı düğüplü bazar analizler için münasip bulunduğunu ilan etti. Хытай шуун Норвегиянын Нобел байрагы барадагы комитети Кытайда түсө өтүлгөн диссидент Люк Сиабо Нобел парагачылык байрагын бергенден соң Норвег министри менен кечирилмелүү дуушуу койбосун этти. Норвег хакимиетлери баарчылык министри Лиспос Берхансен Кытайга баргандан соң анын Кытайдын Оозорк министринин орунбасары менен 3-жү күнү берилген дуушуунун жатырлануусун айтты. Кытай түстөөдөгү диссиденттин парагачылык байрагы менен сыйлагынмагыны каһарлы каршылады ва мунун Норвегия менен катнашыктарга зыян келтиргенин айтты. Норвегияга Кытай дүйнөнүн эң улуу баарлык экспортчулардыр. Бемганын адам хукуктары экспертлеринин дөөрдү шуун Қытайы Нобел парағатылық қайрының әзі Люк Сиабан азат етмәге чағырды. Олар оның бағатырғай хукук қорайзудығыны өе адым хукуклорына қормат қоймағы елгідер парағатылық лүйолын ғағы еденінің айттылар. Люк әзір 2008-ші үлі чап әділен дүзгін намыны ол текеде. Қытайды кейін реформа кечірілмегіне чағырыян документі үйіл тәші күчейін 11 үл түрмі тұсталуынын өтір. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама Европа үлілі шуға бір нәсі Европа үлді ем оның босадылмағыны чағырып чықш етті. Кепліер Азатлық Радиос Хорматылың лезілерсі көне фиерді хабарлардың лейартыңыз. Бірлесен штатларын дөлі секретар Хиллер Клинтон Балқан юртларына сапара башлайар. Ол бұ сапарын доғанына Босна, Херсегевина, Сербия ва Косова бармал. Клинтон өзінің 3 күнлік сапарына шуын Сараевден башлайар. Ол бұ ерді Босния лидерлерілен дұғышып, шу айын башында етник тайдан бөлінен юртта кәсірілен президенткен парламент сайлауларынан соң кәгдей барды матлаға дедер. Орсетін долонырзу партиясы кепті ағырыны өлайетлерді кәсірілін регионал сайлауларды аңсатлық күлін өңі тайланды. Премьер-министр Владимир Путин ғолғасылғы деген бірлесен Орсет партиясы парламентті ағылы кедер. Сайлауларын деслапы нәтижелер бұ партияның өлайетлерін алтасында кәсірілін регионал сайлауларды ортасы 60% сес алынығыны көркө дер. Германияның президенті Кристен Вальф шуын 2 ордың арасындағы сиясық тысады қатнышықтар чоңлаштырмау үшін Орсетті сапара башлайар. Герман президентінің 5 күнлік сапарының доғанына Москвада президент Дмитрий Медведев ве премьер-министр Владимир Путинмен дуушуп колмоуна карашылар. Шейлде ол бүрдің Твер, Санкт-Петербург, Ульяновск шаарларына барып, Германияның орсетті майы етірмек мүмкіншіліклеріні өгренер. Kaliforniyanın gubernatoru Arnold Schwarzenegger, Rus prezidenti Dmitri Medvedev'in ortaya yukarı teknologiyanı östürmek planına kollu vermek maksadı ile Moskva geldi. Schwarzenegger, Medvedev ile gepleşik getiriyor ve Skolkovo şehrine barıp görecek. Yukarı dereceli teknoloji yolbaşılarının delegasyasına yolbaşılık ediyor. Tanımal yazıcı Salman Urushdi İran'ın sol vakti yukarı ruhan lider Ayetallah Khamenei şeytan ayetler kitabına karşı fatva çıkarından sonra gizlenip yaşan vakti hakkında yağıtlama yediyanlığına ediyor. Urushdi Reuters haberler kuruluğuna bu kitabın 2011 yılın ahırını çenli tamamlar deyip umid ediyanlığına ediptir. Urushdi'nin 4. romanı olan şeytan ayetleri 1988 yılında çap edilipti. Hormatly dinleyijiler, siz göne efirde habarlardan gediňiz olar taýýarlap size ýetirin ýoksa Nurwan bir gepleşiklerimizi dowam etdirýärs, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaz.